បញ្ញាទី2ក្រោយការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរវាងបងប្អូនឯងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំទីបំផុតឧត្តមសេនីយ៍ដឹកនាំទាហានរដ្ឋសហព័ន្ធបានលើកទង្សោសុំចុះចាញ់ហើយសង្គ្រាមក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ1865ក្រោយពេលដែលទាហានសហភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ក្រែនវាយគ្រប់គ្រងបានទីក្រុងរិចមុនក្នុងរដ្ឋវើជីនីបានទាំងស្រុងហើយកងទ័ពរដ្ឋសហព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូបឺតលីជាងពាក់កណ្ដាលកំពុងនឿយហត់បាក់កម្លាំងនិងខ្លះបានរត់ចោលជួលទៅហើយណាមួយអស់ស្បៀងហើយណាមួយត្រូវសត្រូវចេញតាមវាយប្រហារប្រកៀកពីក្រោយទាហានរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធរកតែផ្លូវរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍លីមានផែនការមួយទាហានស៊ើបការរបស់លោកបានឲ្យដំណឹងថានៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនោះមានប្រភពស្បៀងមួយស្ថិតនៅក្រុងហ្វាមវីលក្នុងរដ្ឋវើជីនីឲ្យតែទៅដល់ទីនោះទាហានរបស់លោកលីនឹងលែងបារម្ភរឿងស្បៀងទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺឆ្លងកាត់ចូលក្រុងនេះមានស្ពានមួយឲ្យតែទាហានរដ្ឋសហព័ន្ធឆ្លងរួចហើយរុះស្ពាននោះចោលនោះច្បាស់ជាអាចពន្យារពេលការវាយប្រហាររបស់ទាហានរដ្ឋសហភាពរបស់លោកក្រែនបានជាមិនខានការពន្យារពេលនេះគឺជាឱកាសដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍លីអាចគៀងគរប្រមូលកម្លាំងទាហានរបស់លោកឡើងវិញដើម្បីប្រយុទ្ធបន្តទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលទាហានស៊ើបការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ក្រែនបានដឹងផែនការនេះហើយក៏ប្រញាប់រាយការណ៍ទៅមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ខ្លួនមិនមងអង្យូលោកក្រែនបានប្រញាប់ប្រញាល់ដឹកនាំទាហានឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងហ្វាមវីលឲ្យបានមុនពួកទាហានរដ្ឋសហព័ន្ធនៅពេលដែលកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍ក្រែនបានទៅដល់ទីក្រុងហ្វាមវីលនិងបានឆ្លងស្ពានផុតការប្រឈមមុខគ្នារវាងទាហានទាំងពីរក្រុមក៏ចាប់ផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1865ថ្ងៃនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃប្រហោះខ្មៅងងឹតរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធឬ Black Saturday នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះទាហានរបស់ភាគីបណ្ដុំរដ្ឋខាងត្បូងបានទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែភ្លាមៗទាហានរដ្ឋសហព័ន្ធក៏បានបាញ់ប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកទៅលើទាហានជួរមុខរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ក្រែនផងដែរបន្ទាប់មកទាហានរដ្ឋសហភាពបានទទួលកម្លាំងបន្ថែមនិងពង្រឹងការប្រយុទ្ធឡើងវិញព្រមទាំងវាយបកទ្វេដងទៅកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លីមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រៅនេះទាហានរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លីស្លាប់អស់ជាង 12,000 នាក់ពេលឃើញទាហានស្លាប់និងរបួសច្រើនយ៉ាងនេះលោកលីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់លោកដកថយហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកលីក៏ប្រកាសចុះចាញ់នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ1865លោករ៉ូបឺតលីដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធបានជិះសេះលើកទង្សោឆ្ពោះទៅកាន់កងទ័ពរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ក្រែនបន្ទាប់មកលោកឧត្តមសេនីយ៍ជើងខ្លាំងទាំងពីរបានជួបចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមបងប្អូនឯងដែលអូសបន្លាយពេល4ឆ្នាំមកនោះនៅទីបំផុតដំណឹងល្អស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីអាប្រាហាំលីនខុនទន្ទឹងចាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះក៏បានមកដល់នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ1865សារលិខិតស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមមកដល់ដៃលោកប្រធានាធិបតីពេលនោះនៅក្នុងត្រចៀករបស់លោកអាប្រាហាំលីនខុនសំឡេងមួយបានបន្លឺឡើងល្វីល្វីម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺសង្គ្រាមបានចប់ហើយសង្គ្រាមបានចប់ហើយ